Азаттык берүүсүн улантат. Бишкекте саат кечки 6:30 болду. Кыргызстанда айыл өкмөт башчыларын кайрадан элдин талкуусуна салуу сунушталууда. Кыргызстан башка мамлекеттерге эмгек мигранттарын даярдаган туруктуу өлкөгө айландыбы? Түштүктөгү жаңжалдан кийин Кыргызстандан кеткендердин саны чын эле көбөйдүбү? Милиция ур токмоктун алдында кандайча жасалбаган кылмышты эки өспүрүмдүн мойнуна алдырганы тууралуу баянды.
Менин атым Ниязбеков Эркинбек. Сабаган кызматкерлер Ленин райондук опер кызматкерлери болчу. Колубузду байлап алып, башыбызга пакет кийгизип алып, көзгө башка койгулап, ууду калпырган, андан кийин роуду калып келип сабай баштады да ошо. Таң аткыча сабады. Мен таң атканда бул кылмышты уктум да.
Жана азаттыктын керемет үкөгүнөн Бишкектеги жан жаныбарлар музейи тууралуу угаласыздар. Бүгүн 30-июль күнгө жума, берүүнү Прага студиясына мен Гүлайым Аша келип алып барам. Оолу жаңылыктар менен Камила Асранкулова тааныштырат. Камила?
Рафат. Роза Отунбаева Кыргызстандын Чеченистанга айланып кетишине жол бербейли деп чакырды. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын айтымында өлкө башчысы июнь айындагы түштүктөгү коогалаңды атайын комиссия иликтей баштаганын, бийликти бөлүүгө аракеттенген сырткы күчтөр деле бар экенин айтты. Азыр биригип парламенттик шайлоого жетпесек чайналып отуруп калабыз. Анда Кыргызстан Чеченистанга айланып калышы ыктымал. Партизандык согушка бир кадам калды, деди Роза Отунбаева. Бүгүн Отунбаева Ошто жаштардын өкүлдөрү Кара Суу районундагы Шарк айылында жашаган өзбек тургундар менен жолугушуп маектешти. Андан кийин Кыргызстандын президенти Ошто жакындарын таппай издеп жүргөн адамдар тобу Кыргызстан элдери ассамблеясынын түштүктөгү бөлүмүндө чогулгандар менен баарлашты. Роза Отунбаева эртең Ошто жергиликтүү жетекчилер менен өзүнчө чогулуш өткөрөрү күтүлүүдө. Ош шаардык кеңеши Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициясы киргизилбесин деген чечим чыгарды. Азаттыктын кабарчысынын айтымында мындай чечим Ош шаардык кеңешинин бүгүн өткөн 24-чү сессиясында кабыл алынды. Ушундай чечим кабыл алууну депутат Назаралы Шарипов сунуштаган. Укук коргоочулар кеңеши Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициясынын милдетин так түшүндүрүш керек деп сунуштап жатат. Алар мындай билдирүүнү бүгүн таратышты. ЕКК'нун кеңеш берүүчү тобу Кыргызстанга июнь айында болгон этникалык араздашуунун кайра бөлүп кетүү коркунучуна көмөк көрсөтүп, калктын милицияга болгон ишенимин кайтаруу максатында келип жатат. Мындай жардам бир гана түштүктө эмес, улут аралык жаңжалдын элементтерин байкаган жана тартип коргоо органдары менен калктын ортосунда келишпестиктер орун алган өлкөнүн башка аймактарында да керек, деп жазылат билдирүүдө. Кытайда 3 уйгур тегиндеги вебсайт кызматкери камакка алынды. Уйгур Америка ассоциациясынын маалыматына караганда, ал үчөө Синзян батыш аймагындагы уйгурлардын арасында популярдуу интернет сайттын, анын ичинде белгилүү Шабнам деген веб аракчасынын негиздөөчүлөрү экен. Кармалгандар 10 жылга кесилди.
Рахмат Камила, жергиликтүү жана эл аралыктар жаңылыктар топтому менен Камила Асранкулова тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу Мира Аманбаева тааныштырат.
Аба ырайы боюнча шашылыш билдирүү. Июлдун 31-нен августтун 1-ине чейин өлкөнүн тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү ыктымал. Эртең 31 июлда өлкөнүн айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 даража ысык. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 даража. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 даража ысык болот. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27. Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 20-25 даража. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 даража ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Өлкө ичиндеги окуялар менен берүүбүздү улантабыз. Жергиликтүү бийликти, тагыраак айтканда айыл өкмөт башчыларын кайрадан элдин тандоосуна коюу сунушталууда. Адистердин баамында бул айылдардын өнүгүүсүнө жана шайлоолордо башкаруу ресурсун колдонууга бөгөт коет. Анткен менен айрымдар бул тууган урук жек жаатка бөлүнүүнү күчөтүш ыктымалдыгын дагы айтып жатышат. Канымгүл Элкеева Бишкектен кененирээк кабарлайт.
Кыргызстанда бир топ жыл бою жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын жөнгө салуу боюнча аракеттер жүрүп, бийликти борбордон алыстатуу максатында айыл өкмөттөрүн элдин тандоосуна коюшкан. Бирок 2007 жылы кабыл алынган баш мыйзамга ылайык бийликтин бардык будактарын кайрадан түздөн-түз борбордун көрсөтмөсү менен дайындоо чечими кабыл алынган болчу. Эми бул маселе кайрадан көтөрүлүп, айыл өкмөттөрүн эл тандасын деген сунуш айтылууда. Ушул багытта уюштурулган сурамжылоого катышкандардын 70%дан ашууну өзлөрүнүн башчыларын, мэрлерин түз шайлоону жана талапкерлерин коомчулук аркылуу алып чыгууну колдорун айтышкан. Сурамжылоону Конституциялык кеңеш менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча жумушчу тобунун мурдагы мүчөлөрү, өнүктүрүү саясат институтунун эксперттери жана юристтери өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүшкөн. Аталган институттун директору Улара Нурусбаеванын айтымында, мындай жол айылдык округдардын өнүгүүсүнө жана шайлоолордо административдик ресурстун колдонулбашына шарт түзмөкчү.
Аким отурушканда сен аны кантип кетиресиң, кетире албайсың. Айыл өзү шайлаганда маселелерди чеч албаса, анда айтышат колуңан келбейт экен. Анда кеткин, биз башканы шайлап алалык. Күчтүү башчы келсе, айыл өкмөттү көтөрөт, айыл округту көтөрөт. Жакшы условияларды предпринимательдерге түзүп берет. Айыл өкмөттү күчтүү болсо, район күчтүү болот, область күчтүү болот, мамлекет күчтүү болот.
Улара Нурусбаева эгер айыл бийликтери күчтүү болгондо түштүктө окуу калаң чыкмак эмес деп мүнөздөйт. Анын айтымында айрым жерлерде аким же башка жогору жактан дайындалган айрым жетекчилердин эл арасында бедели жок жана айрымдары бири-бирин жакшы тааныбайт.
Депутаттар чындап эле лидер болуп, чындап эле авторитеттүү болсо, ошо жерден эле токтоп калмак да, даже көтөрүлмөк эмес. Мисалы, биз үзгөндө айтып атпайбызбы? Аякта күчтүү депутаттар, анын башчысы да күчтүү. Алар ошол өзбек менен кыргыздын арасында ошо жерден эле токтотуп коюшкон. Ошол Жалал Абаддын депутаттары өз убагында күчтүү, анан авторитеттүү болсо, алар токтотуп коюшмок. А бирок аларды эч ким укпайт азыр. Өзүн депутаттарын да билишпейт. Депутаттар өз элин билишпейт,
деди Улара Нурусбаева. Ал эми мамлекеттик жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу агенттиктин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Максат Эсеналиев айыл өкмөттү түздөн-түз шайлоо мүмкүнчүлүгү берилгенде мурдагы шайлоо кодексине анын талаптары жана милдеттери так жазылбай калган деген пикирде.
Ким өзүнүн талапкерлигин койсо, ким утса өтүп кете берген. Ал жерде вот билим деңгээли, профессионалдык деңгээли, жумуш тажрыйбасы, уюштуруучулук багыттагы сапаттар сыяктуу маанилүү талаптар коюлбай келген. Ошол учурда жалпы эле жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчылары вот кандайдыр бир даражада, эми бул менин жеке оюм, бийлик жоготуп алгандай болду да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башчыларын вот коллегияга чакырса, келбей, эл шайлаган, мен элдин алысында гана жооп берем деген маселелер көтөрүлүп, кыйыр шайлоо системасына киргизүүнү сунуш кылышканда,
деди Максат Эсеналиев. Деген менен айыл өкмөттөрдө эл тарабынан шайлоо эл арасында бөлүнүүнү жаратышы ыктымал деген пикирин билдиргендер да жок эмес. Маселен, Талас облусунун Бакай Ата районунун шаардык кеңешинин депутаты Өмүркул Бабыров мындай көрүнүш Кыргызстандын башынан өткөн деп эсептейт.
Эл тарабынан шайланганда деле баягы эле тууган тирк башталат да. Эл шайлаганда биз баштан өтпөдүбү? Эл шайлаганда аны жумуштан алыш үчүнчү, мисалы үчүн айыл өкмөт иштебей койсочу, только элдин эки бөлүгү макул болгон жумуштан алалат да. Бирок жанагы депутаттарга салып койсо бир жагы жакшы да, депутат деле эл шайлаганда ушул шыр болот да, эч кандай уруш талаш болбойт. Азыр мындай убакта ошол бул деле эл шайлаган сыяктуу да,
деди Өмүркул Бабыров. Ал эми экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев жергиликтүү бийликти элдин тандоосуна коюуну колдойт. Ал жергиликтүү калк өзүнө ылайыктап иш билги бирөөнү шайлап анын ишинин жыйынтыгын талап кылса жакшы болмок деген ойдо.
Демократиянын негизи ошо айылдардан башталат. Бийликке каршы бизде ушу күнгө чейин ошондой адамдарды шайлабай кандай жергиликтүү тууганчылык, урукчулук оорулары менен оорусу эле эпте эле биздин бала болсо болду деген принцип менен келишкен. Эми эл түшүнүп деле калды. Аны себеби айылдын элинин жашоо шарты, андан арты өнүгүп кетүүсү ошо өздөрүнүн шайлап алган жетекчисине жараша экен,
деди Айылчы Сарыбаев. Айыл өкмөттү же мэрлерди дайындоо калк тарабынан жүргүзүлөбү же жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуубу азырынча тактала элек. Бул келе турган парламентке сунушталчу мыйзам долбооруна киргизилмекчи. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Өлкө ичиндеги окуяларды чагылдырууну улантабыз. Ош менен Жалал Абаддагы тополоңдон кийин Орусияга жер которуп жаткандардын катары арбууда. Миграция агымынын күчөшүнө Орусиянын быйыл 1-июлдан тарта иштөөгө келгендерди мамлекеттик каттоо шартын кыйла жеңилдеткени да себеп болууда. Миграция темасына Бекташ Шамшиев кайрылат.
Кыргызстандын эмгек жайгаштыруу жана миграция министрлигинин кыргыз жарандарын чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Нурдин Тынаевдин маалымдашынча, Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны жыл бою 350 000 ашуун кишини түзөт. Алардын 38 миңи патент алып, мыйзамдуу иштеп өтүшкөн. Өлкөдөгү окуялар миграцияга да өз таасирин тийгизди.
Ушул акыркы окуялардан кийин бир аз адамдар ошо Россияга кетип аткандардын арасынан көбөйдү. Чын айтканда, анткени себебибиз железнодорожный станциялар менен иштешебиз, анализ кылабыз, өткөрөбүз, авиа компаниялардан маалымат алабыз, анан ошо бир аз көбөйүп атат акыркы учурда. Өзгөчө Ош Алабат жактан Россияга кеткен жарандарыбыз. Бирок мен айтарым, бул деген массалык түрдө жүрбөйт, көбөйүп атат, бирок мындай баары көчүп кеткенде эч кандай андай маалымат жок.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын Кыргызстандагы өкүлү Владимир Филиппов да кийинки кездери көчүп кетүүлөр саны арбып баратканын ырастады.
В настоящее время, так скажем, большое количество к нам обращается.
Азыр бизге кайрылгандар көбөйүүдө. Алар ар кыл маселелер боюнча көчүлүп кетүү программасы, документтерди тууралоо, башка кеп кеңеш сурагандар. Бирөөлөр документтерин 2 жыл илгери, башкалары 5 жыл мурун тапшырышкан. Азырлар документтерин тууралап жатышат.
И в этих рамках обращаются, формируют за консультациями.
Кылым Шамып өкмөт уюмунун жетекчиси Азиз Абдрасулова да Ош менен Жалал-Абадтагы жаңжалдардан кийин жерге отуруп көчүп кеткендер көбөйүп баратканын айтат.
18600 адам чыгып кеткен болсо, ошонун 10600 өзү болгондарлар. Бул берилген маалымат самолет менен гана чыгып кеткендер да. Ал эми транспорт менен, машина менен, поезд менен кеткендер да балким бардыр. Балким чек арадан мындай өтүп кетип аткандар бар. Чын беле ушул окуядан кийин Кыргызстандан кеткендердин саны көбөйдү. Ошолордун басымдуусу өзбек улутундагылар экени чын.
Кыргызстандын эмгек жайгаштыруу жана миграция министрлигинен кыргыз жарандарын чет жерде ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Нурдин Тынаевдин ырасташынча, антип аргасыздан жер которууга мажбур болгондорго көчүп барган жеринде мамлекеттик колдоо көрсөтүлүшү керек.
В этой связи существует положение.
Бул боюнча аргасыз мигрант болгондорду колдоо жөнүндө жобо бар. Табигый кырсык, экологиялык апаат же массалык кагылыш, калаймандын айынан жашаган жери менен ишин таштап жер которууга мажбур болгондор келген жеринде аргасыз мигрант катары эсептелет. Керек. Биздин ички миграция жөнүндөгү мыйзамдын 12-чи беренесинде аргасыз мигрант болгондорго мамлекет жаңы жеринде бардык колдоолорду көрсөтүүгө милдеттүү экени көрсөтүлгөн.
Помощь, поддержку в местах его нового пребывания.
Анткени менен Орусияда азырынча аргасыз мигранттарга өзгөчө шарт түзгөн мыйзам жок. Орусиянын федералдык миграция кызматынын Кыргызстандагы өкүлү жер которууну чечкендердин арасында жалаң эле Ош, Жалал-Абад эмес, Бишкек менен Чүй көл кылаасынан деле көптөгөн үй бүлөлөр бар экенин кошумчалады. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстандын каржы полициясы ички иштер министрлигинин курамына киргизилиши мүмкүн. Бул багытта аталган кызматты реформалоо жана анын ишинин натыйжалуулугун аныктоо боюнча мамлекеттик комиссия түзүлдү. Ал эми каржы полициясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча өз алдынча тажрыйба топтоп калган тармакты тар кызыкчылыктардын айынан таркатып башка министрликке кошуп жиберүүгө негиз жок экендигин белгиледи. Жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтейт.
Жакында ички иштер министри Кубатбек Байболов каржы полициясын жоюп, аны аталган министрликтин курамына кошуу демилгеси менен чыкты. Муну министр мырза каржы полициясынын ишинин жыйынтыгы жоктугу жана анын дарегине ишкерлерден арыз даттануулардын көп болуп жаткандыгы менен байланыштырган. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Бакыт Сейитов каржы полициясы аны кармоого кеткен чыгымды актамак тургай кайра жемкордуктун өрчүшүнө өбөлгө болуп жаткандыгы үчүн ушундай демилге көтөрүлүп жаткандыгын мындайча негиздеди.
Качан түзүлгөн, эмне иштерди жасаган, ошондон бери канча мамлекетке пайда алып келген, ошол убакта себептеген алардын баарынын айлык тарабынан жогору, пенсиялары жогору, бизге салыштырмалуу 3-4 эсе, ошон үчүн ошолордон жыйынтык чыктыбы, чыкпаган жокпу, ошонун кереги барбы жокпу деген вопрос жазым. Комиссия карап текшерип атат го. Бизге киргизүү жөнүндө маселе негизи чечилсе керек, азыр ошол маселелерди жанагы укуктук жагы каралып атат да.
Антке менен каржы полициясынын жетекчиси Эркин Бөлөкбаев мындай дооматтар менен макул эмес. Анын айтымында кызматтын курамын кармоого жылына 50 миллион сом жумшала турган болсо, каржы полициясы мамлекеттик казынага андан 6 эсе көп каражат төгүп берүүдө. Эркин Бөлөкбаев эл аралык практикада экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү милдети табиятынан ички иштер министрлигине жүктөлбөй тургандыгын эске салды.
Экономический преступление деген отдельный орган болуш керек, потому что баары бир болот. Эсе азыр экономический преступление полностью МВДге берсонду, участковый, патрульно-постовой служба, ГАИ, баары ошо иштер менен жүрөт алкатын. Общественный порядок менен уголовное преступление менен аткарсын. Экономический преступление деген бул простой эмес, жанагы телефон урдалды или бирөө-бирөөнү уруп койду. Экономический экспертиза, профессионалдыктар иштеп жатат.
Буга чейин ички иштер органдарында кызматтык кылмыштарды кароогана калып, жалпы экономикалык кылмыштар менен күрөшүү милдеттери алынып салынган болчу. Ички иштер министринин бул милдетти кайра өткөрүп алуу демилгесинен кийин атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, анын максатка ылайыктуулугу иликтенүүдө. Комиссиянын төрагасы Өмүрбек Эгембердиев каржы полициясынын мындан аркы тагдырын кароого анын ишкерчөйрөдө терс таасирлерди жараткан аракеттери себеп болгондугун кошумчалады.
Бизнесмендерди көпчүлүгүн финполиция туура эмес баягы рейдерский способ менен жардам берип тартып алган, көпчүлүк жанагы акча түшүп турган тармактарды өзүлөрү коррупцияга малынып өзүлөрү тейлеп турган ачык бизнес жүргүзгөн. Бизнесмендерге өтө чоң жолтоо болуп келген.
Каржы полициясынын жетекчиси Эркин Бөлөкбаев айтылып жаткан дооматтар жөн гана шылтоо экен деген жана кызматты кошуп алуу аракетинин артында башка себептер жаткандыгын ачык айтып чыкты. Анын айтымында мыйзамсыз ишкердикке жана ири каржылык мыйзам бузууларга жол берген мамлекеттик айрым кызматкерлер каржы полициясын жоюп жиберүү аркылуу ачылып калган кылмыштарын коомчулуктан жашырууга аракет кылышууда.
Экономический дисциплин деген ол чоң жумуш. Потому что бүгүн көп өкмөттө иштеген убакта сайсыз иштегендер көбүнүн ичинде иштери бар. Особенно бизнесмендер. Баарын артык кирдери бар. Ошолор баары күчкө салып куртабыз, бизнес таза иштеткизбейбиз деген. Если төрагасында причина болсо, онда төрагасын түшүрсүн. Но бирок мамлекетке ондай жумуш керек деп жатырмыз.
Каржы полициясы кызматы мындан 16 жыл мурун салык инспекциясынын базасында түзүлгөн. Мына ошондон бери салык жашыруу, мыйзамсыз ишкердик жана аткезчилик сыяктуу экономикалык кылмыштардын түрлөрү менен күрөшүп келе жаткан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Гүлай Машакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн президент Роза Отунбаева Ошто иш сапарда.
Мен ойлойм, биз Кыргызстан чыгып кетишибиз керек ушул кризистен. Биз чыгып кетпесек, чайланып отуруп калабыз. Ушул жерде бирибиздин көз үстү чукуп, орусча айтканда око за око, глаз за глаз деп ошентип Кыргызстан Чечняга айланып кетет. Анан баягы партизанбыз деп айна деген мына бир кадам эле жетип турат.
Деди Роза Отунбаева Ошто жаштар менен жолугушууда. Кытайда 3 уйгур тегиндеги вебсайт кызматкери камакка алынды. Ош шаардык кеңеши Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициясы киргизилбесин деген чечим чыгарды. Дмитрий Медведевдин адам укуктары боюнча башкы кеңешчиси кызматынан алынды. Борбордук Орусияда токой өрттөрү күч алууда. Армениялык акшылык адвокаттар Түркияны сотко беришти. Урматтуу угармандар, ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит кейжи. Программабызды улантабыз. Кадырман угармандар, эми адам укуктары темасынан карапайым адамдар менен күч органдарынын ортосундагы мамилеге токтолобуз. Берүүбүздө Эркинбек Ниязбеков менен Гафур Уркунбаев аттуу жаш жигиттерди милиция уруп сабап, адам өлтүргөн деп айыптап 1 жыл бою абакта жаткырган. Бирок 29-июлда ал балдар сот залынан боштондукка чыгарылды. Темага кабарчыбыз Жаркын Суран кызы кайрылат.
Жабырлануучулар Эркинбек Ниязбеков жана Гафур Уркунбаев деген жигиттер өткөн жылдын сентябрь айында киши өлүмүнө шектелип милициянын тергөө абагына киргизилген. Алардын айтуусу боюнча түнкү саат 12:00 жөн жай келе жаткан жерден милиция кызматынын оперлери кармап, рейд жүргүзүп жатабыз дешип милицияканага алып келишкен. Лейлин райондук ички иштер бөлүмүндө алар кандайдыр бир кылмыштуу окуяны моюнга алуулар үчүн түнү бою келтекчеп актай парактарга кол коюп беришкен. Ал тууралуу Эркинбек Ниязов мындай дейт.
Менин атым Ниязбеков Эркинбек. Сабаган кызматкерлер Лейлин райондук опер кызматкерлери болчу. Кол усту байлап алып, баш уста пакет кийгизип алып, көзгө башка койгулап, УВД алып барган, андан кийин РОВД алып келип сабай баштады да, ошо таң аткыча сабады. Мен таң атканда бул кылмышты уктум да.
Ушундай деген Эркинбек Ниязов көк кылып сабаган милиция кызматкерлерин жакшы тааный тургандыгын айтып, алардын үстүнөн астейдил арызданарын билдирди. Ал эч кандай күнөөсү жок, 10 ай абакта отургандыгына ачышты. Бул жигиттин айткандары соттук териштирүүдө ачыкталганын ырастады адвокат Чолпон Темирбаева.
Кылмыш жаза кодексинин 97-статьясы менен күнөөлүү деп эсептелинип, милициянын туура эмес изилденген кылмыш иши болчу. Капысынан жолдон кармалган эле 2 бала 4-тө табылган сөөгүн ушулардын колунан келген деп кылмыш иши козголуп калган. Ленин райондук соту дагы иш материалдарын 5 ай бою карап
деген жактоочу андан ары милиция кызматынын мындай калпыстык аракеттери жөн жеринен айыпка жыгылуусуна ар дайымда шарттап келгенин мисал кылды. Экинчи бир айыпталган жигит Гафур Үркүнбаев деген абакта келтектин зарынан бир топ дейин солугунан айрылып калгандыгын билдирди.
Мен Үркүнбаев Гафур 63 1987 Нарын областында туулган. Ушу камакта жөн жерден бизди күнөөлөп, бизди кыйноо абалда сабап, оозубуз карак коюп, бизди аябай кыйноо менен моюнубузга алдырып сабады. Башымда сатыр сени болуп азыр башым айланып.
Ушундай деген жигиттердин ата энелери адам укуктары жүктөлгөнүнө карабай, көп учурда милиция кызматкерлери өзү баш болуп укук бузууларга барганын өз баштарынан кечиргенин кейиштүү белгиледи.
Мен Үркүнбаев Кафардын мамасы Адыраң Арыскүл Жумгал районунда Мүмкүн шарчасында төрөлүп ошо баламды милиция оперлери балдарыбызды кордукту көрсөтүшкөн. Оорчан болушту, канча азап чечти, милициянын үстүнөн арыз жазабыз.
10 ай абактын зарын жеген жигиттер ошентип үй бүлө күтө элек боздала баш балдар жумушу жок жүргөндөрдүн катарына кирет. Алар Бишкек шаардык соттон мурда соттолбогонун адам өлтүрүү мындай турсун, андай кылмышка каршы экендиктерин айтышып, жаштыктарын эске алып, адилет чечим чыгарууларын суранышты. Алардын кыймыл аракетинде кылмышка тете бир да факты дал келбегенин билдирди мамлекеттик айыптоочу катары катышып отурган өкүл. Ошентип Ленин райондук соту тарабынан кылмышка шектелгендердин айыптары аныкталбагандыктан чыгарылган актоо чечимин Бишкек шаардык соттун коллегия мүчөлөрү Жамал Жусупова жана Жолдошбек Жакыпбердиевтер карап, бейкүнө жерден отурушкан уландарды сот залынан бошотушту. Ал тууралуу судья Жамал Жусупова тагылган айыптын далилденбегенин эки ооз сөз менен азаттыкка мындайча билдирди.
Күчүндө калтырылды. Не доказано, толку этих пользу подсудимого.
Мындай деди шаардык соттун судьясы Жамал Жусупова. Урланушчунун айтуусу боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө телефон чалып, жообалуу оюбуз азырынча оңунан чыккан жок.
Мамбеталиев деген тергөөчү бар, соткасын жана имей прооб.
Ушундайча жооп болду Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн. Кадырман угармандар, бул уктуруунун аягына чект коёрдо мурда адамды айыпка жыгууга мастер болуп калган милиция кызматкерлери тууралуу кийинки уктурууларыбыздан кененирээк сөз кылабыз. Берүүнү мен Жаркын Суран кызы даярдадым.
Сиздер азаттыктын толкунундасыңар. Бүгүн азаттыктын күн соолуна Ош шаардык кеңешинин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 52 куралсыз полициясын киргизүүгө каршы чыгарган чечимине кандай карайсыз деген суроо берилген. Угармандарыбыздан келген пикирлерди кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоп ого сунуштайт.
Жапаркул Токтон Алиев, силер информацияны бергенде 52 куралсыз полиция дегендин ордуна полиция күчтөрү деп элдирип өтүп атасыңар. Эл азыр полициялар келип биздин үйлөрүбүздү тинтип тынчыбызды деген деп дүрөп атат. Эмне информацияга этият болбойсуңарбы? Бул болбойт баатырлар. Менчи бул маселе боюнча президент Отунбаева калкка кайрылыш керек. Ушул маселе жана жалпы эле республикадагы ички тышкырдоо боюнча Отунбаева элге кайрылышын күтөбүз.
Мен өзүм Кадамжай районунан болом, Шарыева Зулайканын. Мен өзүмдүн оюмду айтсам, мынау Ош окуясындагы болуп аткан иштерге чет мамлекеттен келе турган полициянын бизге кереги жок. Ушул чет мамлекеттен келген полиция эч убакта тең кара бербейт. Бир жакты карап туруп, биздин Кыргызстандын уже чылпагын алам деп көзүн оюп жок кылбашыбыз керек да. Ушу тең жакты карабайт ал алыстан келгендер. Ошон үчүн ошолорду киргизбей эле коюш керек. Өзүбүздүн мамлекеттен чыккан ошол тынчтыкты каалаган канча аксакалдар бар, канча жетекчилер бар. Ошолор каалыс чечип, каалыс ойлошуп иш кылыш керек. Тынчтыкты каалаган адамдар эртеңки балдарынын келечегин ойлогондор талдашып чыгып, бири бири менен ынтымакта болуп жашаш керек.
Мен Жалал-Абаттан Ахмат. Ош шаарындагы тышкы күчтөрдүн киришимине каршы чыгарган шаардык кеңештин өзүнүн иши. Бирок Эдилбайс алып буга эмне ачышат? Ал жеке өзүнүн жанагындай бир каршы мамилеси бардай аябай күйүттөнүп сүйлөдү. Бул эмне дегени?
Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов азаттыктын түшкү берүүсүндө Ош шаардык кеңештин түштүккө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 52 куралсыз полициясын киргизүүгө каршы чечимине төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Эми анда жергиликтүү кеңеш өз ойгармуктарын так билсе, анан бизде эле ат башы айыл кеңеши же болбосо Ош шаардык кеңеши эле тышкы иштер боюнча чечимдер кабыл алып калса, анда кыргыздын мамлекеттин иши бүттү. Ошондой толук кандуу маалыматка ээ болбостон, анан кийин эл аралык байланыштарга же ошондой коопсуздук маселелер боюнча чечим кабыл алышы бул албетте биздин конституцияга да, мыйзамга да жатпайт. Кеңеш депутаттары өз ишин, иштерин муниципалдык деңгээлде алып барып беришсин. Мамлекеттүүлүк иши боюнча президенттин өз мамлекеттик укуктары бар.
Жогорку жактагылардын чечимине каршы Ош шаардык кеңешинин чыгарган чечими укуктук жактан алганда саясий сабатсыздык болот. Же Ош шаардык кеңеши борбордук бийликтегилерге альтернативабы? Ошондон чечим дебей эле шаардык кеңештин депутаттарынын пикири дешти болмок. Ал эми көтөрүлүп жаткан маселе чынында эле туура ой пикирди айтыш керек да. Канчалык кыйналсак дагы күч өлкөбөй, коркпой өз проблемаңды өзүбүз чечкенге үйрөнсөк болмок. Полициянын кереги жок. Маселеке коллегиалдуу чечилген деп коюп жалгыз Отунбаеваны сүйлөтүп өздөрү эмитен эле шайлоого камылып жүргөн революционер саясатчыларды кантип түшүнөбүз? Өндүрүш токтонан төрүк сокулук.
Күн соболго элдин пикирин топтогон Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын күн соболун уктуңуздар. Программабызды улантабыз. Бишкектеги М галереясында кыргыздын белгилүү сүрөтчүлөрүнүн эмгектери көрүүчүлөрдүн сынына коюлууда. Ошондой эле бул маданий жайда жаш сүрөтчүлөр үчүн атайын сабактар өтүлүп жатат. Теманы Керемет Үкөк уктуруубуздан Айжан Шаботоева улантат.
Зоологиялык музей 1928 жылы Борбордук аймак таануу институтунун алдында түзүлгөн. Музей 3 бөлүктөн туруп, ал жерде канаттуулардын, жаныбарлардын жана сойлоп жүрүүчүлөрдүн экспонаттары коюлган. Бул экспонаттар өлкөнүн аймактарынан жана чет мамлекеттерден алынып келинген, дейт музейдин илимий кызматкери Дмитрий Милко.
Здесь у нас есть экспонаты из Новой Зеландии.
Бул жерде Жаңы Зеландиядан, Жер Ортолук Деңизден, Тынч Океандан, Орусиянын аймактарынан алынып келинген экспонаттар бар. Ал эми канаттуу куштардын көпчүлүгү өз өлкөбүздүн ар кыл жерлеринен чогултулган.
Зоологиялык музей буга чейин Борбордук аянтта жайгашкан, андан кийин Улуттук Илимдер Академиясынын имаратына көчүрүлгөн. Бул бир жагынан экспонаттарга таасирин тийгизди, экинчиден көрүүчүлөр азайды, дейт Дмитрий Милко.
Многие даже и не знают, что зоологический музей переехал, просто считая, что он на Красной старой площади где-то и кинотеатр.
Учулар Борбордук аянтка чыгышып, ал жерден тарых музейине, андан кийин зоологиялык музейге киришчеле. Көчүрүлгөндөн кийин кээ бирлери кайсы жерде жайгашканын деле билбей калышты. Андыктан көрүүчүлөр бир топко эле кыскарды десек жаңылышпайбыз.
Зоологиялык музей жумасына 5 күн иштеп көрүүчүлөрдү кабыл алат. Кээ бир күндөрү 2-3 саатка чейин бир да көрүүчү кирбей калган учурлар болот. Көбүнчө жайкысына заят, дейт музей кызматкери Пайыз Артыкбаева.
Балдарын ээрчитип келишет, көбүнчөсү неберелери менен кемпир чалдар келишет. Окуу процесс убагында окуучулар келет класстар менен. Ал эми окуу бүткөн учурда анча посещение жок азыр.
Көрүүчүлөрдүн арасында четтен келген коноктор да бар. Аларды кызыктырган экспонаттар Кыргызстандагы куштар экенин айтат Пайыз Артыкбаева.
Бул жерде окуп жүргөн жана волонтерлер келет. Быйыл ушу примерно бир 7-8 келди. Андан кийин турист болуп келгендер случайно келет.
Көбүнчөлөр эмнеге кызыгышат?
Бул жерде, бул музейде эми Кыргызстандын жапайы айвандары жайгашкан. Ошол жапайы айвандарга ар каргыл жага кызыгышат. Бүркүттөрдү абдан жакшы көрүшөт. Тигил жерде улар бар, тоодак бар, кекиликтер, куштардын көп коллекциясы бар бизде.
Зоологиялык музейге кирүү акысы чет мамлекеттеги музейлерден бир канча арзан. Андыктан ал акчалар анча мынча кемтикти бүтөгөнгө да жетпейт, дейт илимий кызматкер Дмитрий Милко.
Я во многих побывал, тоже и американский музей естественной истории.
Мен бир катар чет элдик музейлерди кыдыргам. Алсак Америка, Берлин музейлеринде болгом. Алар өз керектөөлөрүнө кошумча каражат тапканды билишет. Мисалы, музей кызматкерлери экспедиция учурунда тартып келген сүрөттөрүн сата коюшат. Ал эми бизде андай нерсе жок да.
Дмитрий Милконун айтуусунда дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири кадр маселеси. Башкача айтканда, ушул топтолгон коллекцияларды өз тартиби менен карай турган адистер жокко эсе. Маалыматтарга караганда, август айынан тарта зоологиялык музейде оңдоо иштери башталат. Андыктан көрүүчүлөрүн күздөн тарта кабыл алат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү кеч Азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясына мен Гүлай Машакеева алып бардым. Азаттык күн алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарегибиз Азаттык чекит KG. Кечиңиздер бейпил болсун. Бишкекте